Estes días está de actualidade un after na rúa Luis Seoane. Como saben, as policías local e nacional fixeron unha inspección e denunciaron 11 infraccións. Esa redada veu motivada polas queixas veciñais a causa de pelexas e molestos ruidos nocturnos. A plataforma SOS Milagrosa pide un traballo previo das administracións, que esas inspeccións se fagan antes de que os locais abran as súas portas. Despois, é moito máis difícil pechalos. Fernando Toubes é un dos voceiros da plataforma.
Dun deles que, bueno, que estes días está en boca de todos, en Luis Seoane, pois en aquel momento, cando metimos por registro a finales do ano pasado, ese local estaba pechado, non? Se daquelas, pois a nivel municipal houbera unha revisión, como non solicitamos por registro, seguramente que non habería pois a problemática que temos ahora mismo, non? É fundamental que as institucións pois que se movan con ese tipo de locais antes de que abran.